Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda bir karantin saklanýar, işgärlere daşyna çykmagy ruhsat berilmeýär. Näsagalaryň ýetinden baryanlar keselhananyň içine goýup berilmeýär. Azatlyk habarçylary bu ýerde ýetip pneumoniýa diagnozy bilen adamdan 245 adamyň saklanýanlygyny, bu kesel sebäpli näsagalaryň arasynda ýoğunlaryň hem bardygyny habar berýärler. Häzirki wagtda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda ýetip pneumoniýa bilen keselen 245 adam bar. 2 adam öldi, 5 adam reanimasiýada. Lukmandyry we şepagy toýlaryna çykmagy ruhsat bermeýärler diýip habarçymyz 17-nji iýunda aýtdy. Keselçilik barada maglumatlar Türkmenabatdan hem Gowşar Lebap vilayatyndaky habarçylarymyz koronawirus bilen täze keselenler barada habar bermegini dowam etdirýärler. Türkmenabatda 82 ýaşly ýene bir aýalda koronawirusyň bardygy anyklandy. Ol dargynaty etrawyndan diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji iýunda aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hastahanalarynda ýetip pneumoniýanyň alamatlary we dem alyş problemalary bolan näsagalaryň sany görülip eşidilmedik derejede köpeldi. Munyň bilen bir wagtda da lukmandar üzgünleşdirilýär. Tez kömek hyzmatlary çaklyklaryň köpdügi sebäpli ýetişiksiz güne düşýär. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Lukmandar bolsa häzir mewjudan pneumoniýanyň COVID-19 keselinden başga zat däldigine ynanýarlar. Azatlyk radiosy soňky hepdelerde azyndan 4 näsagyň olaryň 3-si aşgabat biri Türkmenabatda şeýlede Walkanabatda bir lukmanyň COVID-19 ýokuşmagy zerarly ýogulmagyna degişli jekmejek maglumatlary anyklady. Ýurdun ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan hem bolsalar şu günler çäklendirmeler ýene-de güýçlendirildi we dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär. Paýtagtyň Köpetdag stadiony we onuň golyndaky ýerler karantine ýapyldy. Sport kluplarynyň sapaklary we sportsmenleriň türgünleşikleri besedildi. Tumusky saglyk öýlerinde diýin jalyan çağalaryň ýetinden enatalarynyň barmagyna çäklendirme girdildi. Şu gün öýlen Gökdere çağalar saglyk merkezinde oglumy görmäge gitdim. Teke bazarından 45-nji avtobus Teke bazary we Gökdere arasynda gatnaýar. Polisiýanyň barlyg nokuduna ýakynlaşanmyzda polisiýa işgäri ähli ýolukçylary hökümli ähengde avtobustan düşürdi. Çağalary baryp görmek gadagan edilenligini diňe çağalary almak isleýänlere barmagy ruhsat berilenligini aýtdy. Ol munyň koronawirus pandemiýasy sebäplidigini aýtdy diýip başgabatly ýene bir habarçymyz gürrüň berýär. Häzirki wagtda paýtagtyň büdjet işgärleriniň köpçülükligi taglyk barlygynyň geçmegi dowam etdirilýär. Indi döwlet edaralarynyň ýol başçylary öz işgärlerine saglyk barlygynyň geçmek üçin diňe 2 gün möhletiň berilýänligini duýdurupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä Mariýanyň hastahanalarynda hem çäklendirmeler güýçlendirilip, dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär. 16-njy iýunda garaşsyz neşer Türkmen News Lebap vilayatynyň döwlet edaralaryna saglyk saklaýş ministrliginden tapşyryk gelip, işgärleriň iş ýerlerinde maskaly bolmagyň talap edilenligini habar berdi. Munyň häzir ýurtda tutuşan keselçilik bilen bagly çygynyň bolup bolmazlygyny anyklap bolmady. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň saglyk ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda pneumoniýanyň ýaýramagy bilen baglanyşykly häzirki ýagdaýy agdamýarlar. Garaşsyz habar çeşmeleriniň berýän maglumatlaryny kommentirlemeýärler. Mundan başga da ýurt ýylatynyň saglyk ýagdaýyny görkezýän resmi statistikany çap etmeýärler. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda COVID-19 keseli bilen bagly hadisalary boýun almagy taýýardygyny aýtdy. Bu maglumatlary Türkmenistanyň häkimetlerinden resmi taýdan tasdiklatmak mümkin däl.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmen mediýasy 19-njy ýylyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň halkymyna ýerleşýän Gurtly köliniň kenarynda urulan diýen jalyş toplumynyň açylyş tabarasyna gatnaşandygyny Bu yerin tas 60 yıllap ulanılan adının üyütgözülüp altın köl bolonluğunu havar verdi. Yerli finçiler kölün öz tezde akılan adına eye olacaktuğunu, onun ilasın can sağlığı için kopsuz dincalış yerine övürülecektuğunu şühörü arayarlar. Tadaha bu dincalış zorluğunun girelgelerinin polisiye gözükçülüğüne korulacaktuğunu ve onu dine sağlık yağdayı varada kepil namanı görkülen adamların girip bilecektiğini aydiyar. 1962 yılda Amderiyanın suyu Karun kanal arkarı payitahtı gelenine dörödülen su hovdanının kenarı yaşula sıvatlıların gürrün vermeklerine göre 20 yıllarda tomsuna köp adamlı olurdu. Yönü sonra bu köl kurtlu olup yani her hili suda yürüyen kurçuklarının köplü ulen kurtlu adını eye olu. Tevavunun şöyle orada hem köplenç içege tayacıklarda yürüyen bakteriyalar tapılardı. Havarlı adımların aitmaklarına göre köylün suğunun ağaça kapalınmağı ve portamağı onun 1992 ve 93. yıllarda suğa düşmeye geleyenler için yapılmağını alıp geldi. Sonra bir yer arastasılık, gödökçülük işlerinin betedilmeği, avtobus katnavlarının kesilmeği ile suğa düşmeğinin kadağın edilendiğine karamazdan öz ulu olan adımların bariyan yavan plyajına aylandı. Türkmenistan'ın prezidenti bu dincalış yerini düyüplü avatlamağı 2009 yılın noyarını buyuruptu. Adatlık 2014 yılda hiç bir ütkoşkuluğun olmağını haber verdi. Köylün kenarının ak gölgeyini yağdaylar orkodayan fotosuratları. 2015 yılda olsa odal arasasılık tüzgünleri belli bir derecede saklanan kenarın zihir devillerin meskenine öğürlüşünü orkodayan video röportaj çap etti. Köylün kenarlarının düyüplü avatlanmağı ve bir yerde vurulan deskaların açılış davarası kadar denginin kenarlarının akı din çalış mümkünçülüklerinin koronavirüs aladalar sebepli kadağan edilen vaktine kavat geldi. Türkmenistan yurtta bu kesele yorganların bardağını resmi taydan tasdiklemeyen hem olsa yurt içinden resmi değil. Yönü teyze koronavirüsün alamatlarını orkodayan nesavların köpülüyenlik hakkında geliyen mağlumatların iyidülmeyer. Belki de teyze eskaların şu hili aladalı vakitte açılmağını delillendirme için dincalış toplumunun davarasında Sağlık Ministeri Nur Muhammed Aman Nefesov hem çıkış etti. Köylün ekoloji yağdayı ve onun suyunun arasalık derecesi yukarı görközülere eğidir hem de keskitlenen kada kavat geliyor deyip minister kurçukları bilen ağıt kazanan köylün suyunun nehil temirlenenliğini anıklaştırmaktan saklandı. Sonun bilen bir vakitte köylün kenarına din çalmak isteyenler sağlık gözükçülüğünden geçip 14 günlük gücünü saklayan sağlık güvenamasını almalı olurlar. Bundan başka minister din çalış soluğunun ehli çağını ziyansızlaştırış işlerinin geçirilendiğini, bu işin ilgiderli devam ettirilecektiğini hem sözüne koştu. Anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgari altın köylün adamlar, Suzan'la ol yerde din çalacaktığı edilen çağırlar için ne derecede kopsu olacağı vardı veren sorumluda ol köyle giren adam son sağlık yağdayı hakkında güvenamı almalı olur. Yoksa onun yokunç kesile yolu kıyın yağdaya düşmeyi mümkün deyip cevap verdi. Onun fikirçe Akmanlıran suğun kenarına eyle ağırdılı deskaların kurulmağı, Suzan'la bir de yani olarak sağlık ministerinin kurulmağı katı gen olup görünüyor. Gelecekte bu toplumun has uloldurmağına varasılıyor. Vicepremier Şamhomet Durduluyev'in tayyarlamalı teyze taslamalarına sentyavrda ferediler ve olur tasdiklansa deyincalı soğuluğu bundan veyla kem giyineldiler deyip prezident belledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınırına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonu önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlaryň aradan aýrylandygy baradaky habarlaryň fonunda Marvel aýtynyň Bayramaly şäherindäki dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň bu barada Bayramaldan habar berýän habarçysy nowatlaryň daňdan saat 4:00-da emele gelip başlaýandygyny, ýöne polisiýa işgärleriniň nowaty duran adamlary bu ýerlerde gizlemäge synanşandygyny aýdýar. Şuň irden şäheriň köne bazary Golöýünde yerleşen 19-njy dukanyň öňünde polisiýa işgärleri nowata berk gözegçilik edip başladylar. Olar ýag nowatyna duran adamlara başga ýerde durmagy, uly ýolun gyrasynda görünmezligi tapşyrdylar. Şeýlede olar dukan açylandan soň her gedekde 5-6 adamyň gelmeldigini talap edip, nowata duran ilaty haýwa tatdylar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Bayramaly habarçymyz 17-nji iýunda gürrüň berdi. Ol ilatyň polisiýa işgärleriniň haýwatly gürleşine gaharlanandygyny hem belläp, polisiýa işgärleri bilen nowaty duran adamlaryň käbiriniň arasynda dawa jenjeliň we ýakalaşygyň hem bolandygyny aýdyp, bir wakany gürrüň berdi. Ýaşuly bir adam sen bizi bärden kowup, öz tanışlaryňa nowat belläp, iýiliň öňünden saljak bolýanmy? Onsuzam hepdede bir sapar çigit ýağyny berýärler. Her gezek giýje ukyny alma nowaty durýaryn, emma nowat maňa ýetmänkä ýağ gutaryar. Nowaty siz we ýolbaşçylar ýöritdiler. Diýär näme üçin her hepde adamlar nowaty durmaly we 1 litr çigit ýağyny almaly. Aýda bir gedek durup 4 litr berse bolmaýarmy diýip gygyryp başlady. Polisiýa işgärleri şol adamy ulagy salyp äkitmekçi bolanda ol polisiýa garşylyk görkezdi. Netijede olaryň arasynda ýakalaşyk döredi diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä şonda nowaty duran beýleki adamlar yerli yerden "Dogry aýdýar, siz adam barını köseýärsiňiz" diýip ýaşuly adamy alyp galmasynyň şäherli Yönü bu başa barmayar. Ýaşuly adamy Golöýde yerleşen şäher polisiýa merkezine eltip saldylar. Adamlaryň arasynda onuň halyndan habar tutmakçy bolanlar hem bar. Emma polisiýa merkeziniň derwezesindäki işgärler bu ýere baran adamlara bilmedim diýip jogap berýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar we ýaşulynyň ykbaly barada Bayramaly şäher polisiýasyndan kommentary almak synanşyklary başa barmady. Bayramalynyň ilaty döwlet dukanlarynyň öňünde çigit ýağından başga da çörek nowat lerini hem ýer bilen saat 5:00-da nowaty durup başlaýar. Çağalaryň süýji ukuda ýatmaly wagty maşgallar daňdan turup çağalary bilen bilelikde dukanlaryň öňünde nowaty durýarlar. Her dukanda bir maşgala 2 çörek satýarlar. Käbir maşgallar bir dukandan çörek satyn alandan soň başga dukana gidip nowaty durýarlar. Çöregiň her biri 50 tengeden satylýar. Käbatlar satylýan buhanka görnüşindäki çöreklerin içi çyýy bolýar. Şonda da adamlar nowaty durup goýlaşyp käte urşyp şol çörögi alýar diýip habarçy gürrüň berdi. Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda gyt azyk önümlerinin söwdasy barha kynlaşýar we gymmatlaýar. Şeýle adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlaryň aradan aýrylandygyny, ýöne haridarlaryň öz satyn alýan iýmit önümlerinin gapdalyndan tüý satyn almaga mejbur edilýändigini habar berdi. Geçen hepdeniň ahirinde bolsa Balkan vilayatynyň Balkanabat şäherinden soň Türkmenbaşyda döwlet dukanlarında hem iýmit önümlerini aldyk kartlary boýunça satyn almak düzgününün girdilendigi mälim boldy. Şu aýyň başynda Bayramaldy bir hepde areketmeden soň gaýtadan satuwa çykarylan gyt aldyk önümlerinin ilata satylýan mukdarynyň azaldylandygy, ýöne bahalarynyň ýokarlandyrylandygy habar berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümet maslahatyna gozo magtyldy. Ýöne paýta önümçiliginäki mejburi rahmet agdalmady. Yerli we daşary ýurtly sarp edijileri hödürlenýän gozo nyşany tekstil önümleri Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň 12-nji ýylyna geçirilen mejlisinde bellemäge münasip görüldi. Yönü hökümet masavatını tekstil önümçülüğünü zirur olan çiğ malın pautanın önümçülüğünü mezburi rəhmətdən peydalanılmağı varada halkarı hukuk toporlarının beriyen hasavatları avzalmadı. Eysem Walmart, Amazon ve eBay yalı Amerikan süda kampanyalarının üstü bilen alıcıları yitirliyen hem de harit mahavatlarını Pakistan'a öndürülünü aydılayan Qozun şanı tekstil önümlerinin Türkmenistan'ın Dokma Senavat Ministerliği bilen iyilteşiği var mı? Tadıxanın xabarını vura Söğda Pudoğunu gözevçülük ediyen Vicepremier Çağrı Qılıcıf hökumet masavatına Prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov'a beren xasavatına Türkmenistan'ın dokma kərxanalarının önümlerinin içerki ve daşarki vazarlarda ulu istedin peydalın yanlığını hem de oların giyin meşgurluğu iyi olunluğunu öne sürdü.
Şunun bilen birlikte Qozda ve Qadın şanlı dokma önümlerinin ölümçülüğünü ve yerlenişini arttırmak boyunca işler alınıp balıyor. Bu olsa önümün görünüşlerinin mahabatlandırılmağına, giyinildirilmeğine hem de dokma önümlerinin eksportinin arttırılmağına yardım veriyor.
Deyip devlet televizyonu'nun vatan haberler gepleşigi vice premierin sözlerine salgılanı. Yönü devlet medya seri işçileri dokma fenağatı için zirur olan pautanın Türkmenistan'a akı önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanılmağı varada gürrün qozgamadı. Azatlık Radyosu Türkmen Pautası'ndan öndürülen Qozun şanlı haritların Walmart, Amazon ve eBay yalı Amerikan süda kampanyalarına satıwa çıkarılyanlığı vardı. İlkinci gedek 2018 yılın noyabrına xabar verdi. Bellemeli yeri Amerikanın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu 2018 yılın 18. mayından başlap Türkmenistan'ın öndürülen pautanın şeride Türkmenistan'ın pautasından tayyarlanan istenlik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün abaşa import edilmeğine qadağançılık girdi. Gümrük kulluğu bu kararını Türkmenistan'ın pautacılık pudoğunu mecburi zahmetten peydalanılmağı varada Halkarı hukuk toporlarının beriyen xasavatları bilen esaslandırdı. Azatlığın haberinin izyanı metbuğut haberlerine göre Halkarı Zähmet Hukukları Forumu International Labor Rights Forum 2019 yılın yanvarını Türkmen pautasından öndürülen önümlerin abaşada satılmağı boyunca Goza Towels kampanyasından düşündürüş sorudu. Kampanyanın vekilleri satıva çıkarlayan Türkmen dokma önümlerinin değişli qadağançılıktan odol abaşa import edilenliğini aydıptırlar. 2019 yılın oktyabrında Azatlık Radyosu Ozol Amerikan Süda kampanyalarına Türkmenistan'ı öndürdü diyen bellik bilen satılan Qozda nişanlı haritların Pakistan'ı öndürüldü diyen bellik bilen satılıp başlananlığını haber verdi. Enni devlet metbuğatı ministerler kabinetinin meclisine salgılanıp Türkmenistan'ın dokma senavatı ministerliğinin hünermenleri tarafından milli nişanları döretmek boyunca iyi işlerin amalı asırlayanlığını Bu tağallaların çeğinde Qozda harit nişanının yerlenişini arttırmağın üstünde işlenilenliğini haber veriyer. Hasadol 2018 yılın 27. noyabrına devlet heyetçiliğindeki en esası merkezi neşirlerden Türkmenistan gazeti, Türkmen dokma önümlerinin Walmart'ta ve Amazon'a satılmağı hem de Qozda'nın daşarı yurtları eksport edilen el süpürgüçleri varada haber çap etti. Azatlık Radyosu Abaşa'da satılayan Qozda el süpürgüçlerinin Türkmen hükümeti bilen mümkün olan iyilteşiğini Türkmenistan'ın Dokme Senavati Ministerliğinden Badavat anıklap bilmedi. Bundan ozul Azatlık internet malumatlarına göre Düyübü Virginia'da yerleşen Qozda Towels kampanyasının esaslandırıcısı Aman Gurduf'tan Abaşa'daki Qozda Towels bilen Türkmenistan'ın Qozda harit nişanının arasındaki mümkün olan iyilteşik boyunca Hem sosyal medya arkalı hem de telefon üstü bilen bir neçe gedek komentari almağa sinanştı. Azatlığın bu sinanşıkları netice vermedi. Halkarı hukuk toporları Türkmenistan'ın pautı önümçülüğünü mezburu zahmetten peydalanılyanlığına aydıp geliyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Haberler günlüğümü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Derman feristelerine geçirilen bağırlıklar halatkarlık kudretini görkodönden son bütün dünya sağlık kuruması virus becerisinin kullanmalarını tədeliyar. Bütün dünya sağlık kuruması adatı ardan steroidin ağır keserli hastaları halat edip bilecektiğini görkodiyen klinik sinagların neticelerinden son koronavirus neyataklarını becermek koyunca kullanmalarını tədelemeye çalışanlığına etdi. Oxford Üniversitesi'nin alımlarının yolbaşılığının akbarlıkçılar topor tarafından 16. yılına ıgılan edilen sinav neticeleri artrit yağlı keserlerde yenilenmeyi, adım medeninaki çiğişmeyi azaltma için 1960 yıllardan yer ulanılayan dexametazonun 2000'den uğrak ağır hastanın ölüm hopunu 3'ten 1'e çenli azaltıyanlığını görkezdi. Bu COVID-19 nefaklarına kislorot ya da hava çalışı kolluğunu talep edeyen hastaların ölüm ihtimallığını azaltmak neticeleri olan ilkinci becergidir deyip bütün dünya sağlık kurumasının baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 16. yılına giyişlik eden çıkışını etti. Bütün dünya sağlık kuruması bu katışma varadaki umumi düşüncesini yokorlandırmak için metodlarını utkoşturuyor. Bütün dünya sağlık kurumasının klinik kullanması derman feristelerinin COVID-19'da nedip ve kaçan ulanılmalığını görkezmek için tədelenir deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sağlık günü ermenilerini tədə koronavirus sebepli yüze çıkan COVID-19 nesağlığının əkli tapkırlarını nedip bağırlamalı ulan haberli etmek arkalı bütün dünya sağlık kurumasının klinik kullanmaları en tədə mağlumatların ulanılmalığını yolu koymaya çalışıyor. Sinagdan görünüşüne göre dexametazon dini ventilyatorun, yani şemaladıcının kömeği ulan dem alıp bilen nesaların arasındaki ölümü 35 götürüm azaldan olsa kislorod alayanların arasındaki ölüm derecesini 5'ten öreçenli kemeltti. Geçirilen bağırlıkların neticeleri deslapkı olsa da alım bağırlıkçılar bu dermanın ağır yağdaylarda derrev standart beceriş emine öğürlenmeğini öne sürüyorlar. Onun peydası dine COVID-19 bilen keselden ağır hastalar becerilerine görünü ve yağdayları has yengil olan nesaklarda görünmedi. Şeyle de bu dermanın aşıkken COVID-19 hastası olan garip yurtlarda ulu kömek verip bilecekti aydılar. Bir ılımarlık işleri Angliya'daki hükümete değişli sağlık edarları ve ilk hem de Melinda Gates kazması yali hususi donörler tarafından malileştiriliyor.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.